30 miljoni cilvēku Eiropā slimo ar vairāk nekā 6000 rētam un komplicētam slimībām. Lielākoties pacientiem nav tūvuma pieejama specializēta ārstēšana. Tādēļ Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir apvienojušas spēkus ar ārstiem un pacientiem, lai izveidotu Eiropas references tīklus. Eiropas references tīkli ir virtuālās platformas, kuras tiek apkopotas speciālas zināšanas no visas ES. Un nodrošināta to pieejamība visai mediķu sabiedrībai. Vairāk nekā 300 slimnīcas, vairāk nekā 900 mediķu vienības, e-veselība un telemedicīna, sadarbība augstajās tehnoloģijas, Eiropas references tīkli jūsu ārstām palīdz rast rūkstošo informāciju, lai nākotne būtu iespējams diagnosticēt un ārstēt jūs un jums līdzīgus cilvēkus. Eiropas references tīkli jūsu ārstām palīdz jūs konsultēt un atbalstīt. Speciālistiem apmainoties ar zināšanām. Medicīniska zinātība sasniegs jaunus augstumus, sagādājot kvalitatīvāku ārstēšanu un labāku dzīves kvalitāti pacientiem un viņu ģimenēm. Kopīgot, aprūpēt, izrastēt.